Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuğun 2021-nji ýylyň 24-nji fevraly, hepdeniň çarşamba günü. Şuňky programamyzda Uwan Marsaly Reşit dostum Aşgabatda türkmen baş diplomaty Reşit Meredow bilen duşuşdy. Türkmenistanda ýogulanlary gorumçylykda jaýlama üçin ýuridiki bilnama talap edilýär we beýleki maglumatlarymyzy diňlätlerdiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Gürcistanın polisiyası oppozisiya lideri Nika Melianyň partiýasynyň idaralaryna reýd geçirdi. Şeýlede 23-nji fevral güni ir bilen gazaply kursap giýermäniň we göz ýaşyrdyjy gazyň ulanylmagy netijesinde siýasatçynyň özüni tutup etdi. Mundan bir näçe gün öň premier-minister Georgi Gakariya belli siýasatçyny gözüniň aňyrtyna uradyp uratmazlyk baradaky ylalaşmazlyklaryň netijesinde wezipesinden çekilipdi. Milli Birlik Hereketi, ýagny INM oppozisiýa partiýasynyň başlygy Miliýa 2019-njy ýylyň iýunynda köçelerde tolgunçuklary özükdirmekde aýplanýar. Ol aýplamalaryň siýasy ähengledigini aýdyp, olary red edýär. Geçen hepde Tbilisi'nin Suudi Miliya'nın hamanı grevini vaxtında geçirmendigine aydıp, onu tutuk etmek varada hüküm çıkardı. Katar'da Taliban ve Uvan hükümetinin vekillerinin arasında bir aya çekin ağrı kesmeden sonra paraqçılık gepleşikleri yana dağından başlandı. Bu gepleşikler uruştan ecir çekyen Uvanistan'da gazaplalan geriminin artmağının arasında geçirilir. Birleşen Milletler Kurumu'su paraqt ilatın arasından adam pidalarının ümünü almak için o katıslıkları destini toktatmağa çağırdı. 22 fevralda gişlik Talavanın metbuot vekili gepleşiklerin tezidin başlanandığı varada özünün Twitter hasabında yazgı kaldırdı. Tolo News gullugy jeňçi toparynyň metbuat wekilini talgylanyp, maslahatyň Dohada wekilçilikli toparlaryň başlyklarynyň we käbir beýlik agzalarynyň arasynda geçirilendigini, şeýlede onuň dowamynda gepleşikleri dowam etdirmek barada gurrun edilendigini habar berdi. Ozorki gepleşikler geçen ay başlanandan az wagt soňra birden togtadylypdy. Uwgan hükümeti Birleşen Statlar we NATO üçin ýurtda gazaplalan geriminiň azalmagy netijesinde paraqçylyk gepleşiklerine ýol açylmagy esasy maksat bolup durýar. Talavan munyň maslahat edilip bilinjekdigini aýtsa da, häzirki çylny ukatsyzlyklary bet etmekden boýun gaçyryp gelýär. BMG'nin 23. fevralda yayradan hasabatında geçen yıl Uwanistan'da paraqt ilatın arasından ölümlerin 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 15% kemelendigi, sol bir wagtda da 2020-njy ýylyň soňky aýlarynda gazaplalygyň derejesiniň artandygy bellenilýär. Belarus oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya belaruslara ýüzlenip 26 martda ýene köçelere çykyp, ýurdy 1994-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýän Aleksandr Lukasenka garşy protestlere çykmagy çagyrdy. 22 fevralda özüniň Telegram kanalynda ýerleşdirilen beýanatynda Tikhanovskaya Lukasenkanyň soňky aýlaryň dowamında Belarusda aýlygynç krizisi sebäp bolmak bilen birlikde ýurdun garaşsyzlygyna hem uly wehim salýandygyny bellädi. Lukasenka kardlaryň we goldowyň öwüzüne Belarusy bölük-bölük satmak isleýär diýip Tikhanovskaya şol gün Lukasenkanyň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerini göz öňünde tutup beýanatynda nykdady. Putin 9 avgustdaky prezidentlik saýlawlarynda Lukasenkanyň ýeňizi diýilip ýygnan edilmeginden soňra dörän protestleriň arasynda Lukasenkany açyk görnüşde goldady. Tikhanovskaya 25 martda Belaruslaryň resmi bolmadyk Dzen Voli, ýagny azatlyk gününi belleýändigini ýatlatdy. Bugün 1918-nji ýylda bir ýyldan hem az wagt dowam eden Belarus Halk Respublikasynyň ýyl dönümi ýatlanýar. Amerika 22 fevralda 1 mydaky harwa agdyrylyk bilen iltişikli ýene 2 generala garşy sanksiýalar giýildigini eglan etdi. Şeýlede protestçilere garşy gazaplalyga jogapkärlere garşy ýene çäre görjekdigini duýdurdy. Soňky gadagynçylyklaryň çäginde 2 generala Amerika girme gadagyny edilýär we olaryň Birleşen Ştatlardaky imlaklary döndürilýär. Birleşen Ştatlar häzir çylny Birmanyň iş basyndaky we ozalky generallarynyň 10 sanasyna garşy gadagynçylyklary girdipdi. Döwlet sekretary Antony Blinken aýratyn beýanat bilen çykyş edip, Amerikanyň gazaplalygy bas goşýanlara we adamlaryň erkini basyp ýatyranlara garşy mundan beýlek hem çäri görmekden çekinmejekdigini bellädi. Blinken harwalara we polisiýa ýüzlenip, paraqçylykly protestçilere garşy ähli hüjümleri bet etmäge, şeýlede bir kanun tutuk edilenleriň ählisini azatlyga goýbermäge çagyrdy.